Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë edicion të orës 12 mund të dëgjoni. Kosova dhe Serbia rrin marrëveshje për targat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirëpresin marrëveshjen. Ambasadori amerikan në Kosovë Hover Njerë thot se marrëveshja për targat shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim. Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka vendosur të reduktojë punën në gjykata dhe prokurorisi dhe të pezullojë bashkëpunimin në çdo aktivitet që organizohet nga qeveria e Kosovës. Ka nisur të dështojnë seancat e parapara për sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lart, negociatat që janë zhvilluar në Bruxelles mes të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë rezultuar me një marrëveshje për targat. Kryediplomati Evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova do t'ju jap fund veprimeve të mëtejshme lidhur me riregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat e makinave me emra të qyteteve të Kosovës, raporton me holësi të tjera Luljeta Krasniqi.
Krye diplomati evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për targat ilegale serbe. Borrell ka thënë se Kosova do t'ju jap fund veprimeve të mëtejme të lidhura me riregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat të makinave me emra të qyteteve të Kosovës. Holësitë shtesë të marrëveshjes nuk janë bërë të ditura. Negociatat janë zhvilluar në Bruxelles mes të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për masat që ndihmojnë në shmangje të tensioneve dhe për koncentrim të plot në propozimin për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve, ka thënë Borrell përmes një postimi në Twitter. Ai ka bërë të ditur se në ditët e novim do të ftojë palët në Bruxelles për të diskutuar hapat e radhës drejt normalizimit të marrëdhënieve. BE-ja do të sigurohet që çështjet dhe parimet kryesore që lidhen me normalizimin do të trajtohen në kontekstin e propozimit. Palët e kuptojnë se të gjitha marrëveshjet e kaluara të arritura në bisedime duhet të zbatohen, thuhet në një deklaratë të Borrellit. Bislimi ka thënë se pas marrëveshjes së 23 nëntorit duhet të vazhdojnë bisedimet intensive sa i përket propozimit të BE-s të përkrahur nga Gjermania dhe Franca për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković ka theksuar se pala serbe ka arritur të ruajë paqen dhe stabilitetin dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti sonte ka pranuar gjithçka që ka refuzuar në ditët e kaluara. Sipas tij, me marrëveshjen e arritur mbetën në qarkullim tabelat KM, të cilat sipas tij do të mund t'i përdorin serbët në veri të Kosovës dhe nuk do të zgjobiten për diçka të tillë. Ato do të vazhdojnë të jenë në përdorim si deri më tani. Kjo do të thotë ndër të tjera se absolutisht të gjithë pronarët e makinave që kanë targa KM do të mund të regjistrojnë automjetet e tyre normalisht dhe të zgjasin vlefshmërinë e targave KM. I vetmi vend ku do të ndalemi me lëshimin e targave fizike të rrësisht të reja KM deri në momentin kur të gjejmë një zgjidhje përfundimtare për targat, por sidoqoftë në 3 vjetet e fundit targat e reja KM nuk janë shuar, ka thënë Petković. Lajçak ka falendëruar palët për angazhimin e tyre dhe ka falendëruar Departamentin Amerikan të Shtetit dhe diplomacinë amerikane për mbështetjen e dhënë. Ambasadori i Kosovës në Bruxelles, Agron Bajrami, ka thënë se pas disa orësh kanë arritur objektivitetin dhe kanë një marrëveshje. Tani mund të nisin bisedimet intensive për normalizim të plot, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Takimi në Bruxelles është zhvilluar vetëm 2 ditë pas një takimi që ka rezultuar pa marrëveshje mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me çështjen e targave. Borrell ka hedhur fajin sidomos te pala e Kosovës për mosarritje të marrëveshjes më 21 nëntor. Kurti ka thënë më 23 nëntor se arsyeja kryesore pse ka shkuar në Bruxelles 2 ditë më parë ka pasur të bëjë me nisjen e diskutimit për marrëveshjen finale bazuar në planin franko-gjerman dhe jo diskutimi për targat. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht e obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë pjesë e ftesës së BE-s, por që më pas është braktisur dhe është kaluar vetëm te çështjet aktuale. Mirpo zëdhënësi Bashkimit Evropian Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Peter Stano, ka thënë se është i pavërtetë çfarë do pretendimi se Bashkimi Evropian është duke hequr dorë nga propozimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Më 22 nëntor, me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kurti e kishte shtyer për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për liregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS Republika e Kosovës, për t'u dhënë mundësi bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur marrëveshjen për targat. Në një deklaratë të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nën presë përgëzohet marrëveshja e të dy vendeve për të përqendruar plotësisht dhe urgjentisht në normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, të cilin Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë si rrugë më të mirë për të çuar përpara të ardhmen evropiane të Serbisë dhe Kosovës. Kurse ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se marrëveshja e arritur të mërkurën mes Kosovës dhe Serbisë për targat e shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim mes vendeve. Vlerësojmë çasjen konstruktive dhe fleksibilitetin që rezultoi në këtë marrëveshje të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim të marrëdhënieve, ka shkruar në Twitter ambasadori Hovenier. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka falendëruar ambasadën amerikane në Kosovë për angazhimin e saj në arritjen e marrëveshjes për targat ilegale serbe. Mbështetja e saj për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është kyçe. Kosova është mirënjohëse, ka thënë ajo në një postim në Twitter. Lista serbe ka mirëpritur marrëveshjen e arritur në Bruxelles dhe ka thënë se targat KM mbeten në përdorim. Duam të informojmë qytetarët se të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM Mitrovica e Kosovës do të mund të funksionojnë normalisht dhe kur të skadoj regjistrimi i tyre, ekzistues do të mund ta zgjasin vlefshmërinë e regjistrimit si më parë, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Kjo parti ka thënë se targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të vazhdohen, por të reja nuk do të lëshohen tani për tani. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka marrë vendim që të reduktojë punën e gjykata dhe të pezullojë aktivitetet që organizohen nga qeveria e Kosovës për shkak se qeveria ka miratuar projektligjin për pagat që parashes voglimin e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për shkak të këtij vendimi, në gjykatën themelore në Prishtinë kanë ndështuar në paradinë e sot me një numër i konsiderueshëm i seancave të paraparat të mbahen sot. Në gjykata po mbahen vetëm seancat e rasteve urgjente. Nga shoqëria civile thonë se vendimi qeverisë për pagat duhet të anulohet. Nadije Ahmeti na sjell më shumë detaje në vazhdim.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ka vendosur që të reduktohet puna në gjykata, si dhe të pezullohet bashkëpunimin në çdo aktivitet që organizohet apo ku janë të pranishëm përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Këto vendime janë marrë në një mbledhje të jashtëzakonshme të mërkurën ku kanë qenë prezent edhe kryetaret e gjykatave. Vendimet e këshillit kanë ardhur pak orë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për miratim të projektligjit për pagat që parashes voglimin e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në nivelin e vitit 2017. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se projektligji krijon sistem të unifikuar të pagave për të gjithë personat që paguhen nga buxheti i shtetit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj ka thënë se Këshilli është detyruar të marrë këtë vendim dhe ka pra lajmëruar për veprime tjera nëse qeveria nuk e anulon vendimin.
Puna e gjykatave reduktohet do të vazhdojë vetëm për shërbimet esenciale. Lista shërbimeve esenciale do të miratohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në takimin e datës 24 nëntor 2022.
Zogaj ka thënë se vendimin e qeverisë konsideron si përpjekje për të ndikuar në punën e sistemit të gjyqësor dhe për të zvogëluar pavarësinë e këtij sistemi.
Qëndrojnë në faktin se vendimi i qeverisë për uljen e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sistemit gjyqësor është në kundërshtim me Konstitutën, është në kundërshtim me ligjet sistemore për organizimin e sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës dhe është në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, respektivisht me opinionet e Këshillit Konsultativ të Strasburgut për statusin e gjyqtarëve dhe pozitën e tyre.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të anulojë vendimin, Po ashtu edhe KGK-ja të anuloj vendimet dhe të ofroj shërbime për qytetarët. Qasja në drejtësi nuk duhet e ketë kompromis, ka thënë Miftaraj, duke shtuar se nga të gjitha këto në fond humbë qytetari. Qytetari që nesër pas nesër ka pas seancë gjyqësore me realizu të drejtën e vetë. Biznesmeni që ka raste në gjykatë ku vlera në raste shkon edhe në dhjetra apo miliona euro, ka shkruar Miftaraj në profilin e tij Facebook. Në vitin 2017, kryeministri atëhershëm i Kosovës Ramush Haradinaj pati marrë vendim për rritje 100% e pagave për kabinetin qeverisës. Me rritjen e pagave për zyrtarët e qeverisë rritën edhe pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Me 2020 kurti e pati shfuqizuar këtë vendim, mirë po atëherë nuk janë prekur pagat në sistemin e drejtësisë. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, paga mesatare mujore punëtorëve të sistemit të drejtësisë arrin në deri 2200 euro. Ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për një ulje të tillë pagash, ka reaguar dhe shoqëria civile, duke thënë se ulja e pagave për sistemin e drejtësisë paraqet ndërhyrjen e drejtësi dhe rrit potencialin për korrupsion. Prandaj ka kërkuar anulimin e vendimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Vazdojmë me temën nga bota dhe që ka të bëjë me Ukrainën, ku presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar që Rusisë të ndalohet e drejta e vetos në vendimet e OKB-s që kanë të bëjnë me veprimet e ushtrisë ruse. Ai kërkoi gjithashtu që të ndalohen sulmet ajrore ruse në infrastrukturën ukrainase. Doruntina Baftiu raporton vazhdim.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë veprime për të ndaluar sulmet ajrore ruse që synojnë infrastrukturën e vendit të tij. Kjo thirrje erdhi të mërkurën pasi një tjetër sulm masiv raketor rus vrau 6 persona dhe ndërpreu energjinë në disa qytete ukrainase. Sot është vetëm një ditë, por ne jemi goditur nga 70 raketa. Kjo është formula ruse e terrorit, tha Zelensky në mbledhjen e Këshillit përmes një videolidhjeje. Ai tha se raketat kanë goditur spitale, shkolla, infrastrukturën e transportit dhe zona të banuara, duke shtuar se Ukraina po pretendon një reagim shumë të fortë nga bota. Ne nuk mund të jemi peng i një terroristi ndërkombëtar, tha ai. Zelensky bëri thirrje që Rusisë të mos i jepet e drejta e votës për çfarëdo vendimi që ka lidhje me veprimet e Rusisë. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Linda Thomas Greenfield, tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin po e përdor qartësisht dimrin si armë për të shkaktuar vuajtje të mëdha popullit ukrainas. Presidenti rus do të përpiqet ta ngri vendin për t'ju nënshtruar, shtoi ajo. Ambasadori rus në OKB, Vasili Nebensia, u përgjigj duke u ankuar se ishte kundër rregullave të Këshillit që Zelensky të shfaqej në një videolidhje dhe hodhi poshtë ato që i quajti kërcënime dhe ultimatume të pamatura nga Ukraina dhe mbështetësit e saj në Perëndim. Nebensia tha se dëmtimi infrastrukturës së Ukrainës u shkaktuar nga raketat e lëshuara nga sistemet e mbrojtjes ajrore që ranë zonat civile dhe i bëri thirrje Perëndimit të mos e furnizojmë Ukrainën me raketa të mbrojtjes ajrore. Këshilli i Sigurimit nuk pritet të ndërmarrë ndonjë veprim sa i përket apelit të Ukrainës, pasi që Rusia është anëtare e përhershme me të drejtë vetoje. Më herët të mërkurën, ministri i jashtëm Ukrainas Dmitri Kulepa tha se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në të gjithë botën pas sulmeve masive me raketa. Kulepa tha se sulmet e fundit me raketa duhet t'ia bëjnë të qartë çdo vendi që ishte ende në dyshim se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në mbar botën dhe Ukrainës duhet t'i japën të gjitha sistemet e nevojshme të mbrojtjes ajrore sa më shpejt që të jetë mundur. Mesazhi i tij në llogarinë e tij në Twitter erdhi pasi Parlamenti Evropian e cilsoi Rusinë si shtet sponsorizues të terrorizmit. Kuleba tha se Rusia nisi terrorin me raketa kundër kryeqytetit të Ukrainës dhe qyteteve të tjera si festim të kësaj deklarateje nga BE-ja. Rusia nuk ka mundur të fitojë në një luftë të drejtë kundër ushtrisë ukrainase, kështu që po zhvillon një luftë frikacake terrori kundër civilëve, tha ai. Këto sulme kanë dëmtuar infrastrukturën në Kiev duke lënë disa zona të kryeqytetit pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë, por po punohet për t'i rikthyer këto shërbime, tha administrata ushtarake e Kievit në Telegram, duke premtuar se nxehja dhe uji do të rikthehen të enjtën. Para se ta njete Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit, Parlamenti Evropian tha se sulmet ushtarake të Moskës ndaj çështjeve si infrastruktura energjetike, spitalet, shkollat dhe strehimorët shkelin ligjin ndërkombëtar.
Dëgjues Të nderuar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendje, ju dëshirojmë një ditë mbar dhe ju lëm takim sërish në orën 16. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.